Уранці Цірі встала вдосвіта. Вислизнула з-під хутра повільно і обережно, не будячи Містле, яка спала із розкритими устами і з передпліччям на очах. Передпліччя укривала гусяча шкіра. Цірі дбайливо прикрила дівчину. Після миті вагання нахилилася і обережно поцілувала її встрижене волосся, що стирчало, наче щітка. Містле замуркотіла крізь сон. Цірі витерла зі щоки сльозу. Вона вже не була сама. Решта щурів іще спали, хтось голосно хропів, хтось настільки ж голосно пукав. Іскра лежала із рукою поперек грудей Гіселера. Буйне волосся її було розсипане в безладі. Коні форкали і потупували. Дятел стукотів у стовбур сосни короткими серіями. Цірі збігла до струмка. Милася довго, трясучись від холоду. Милася різкими рухами тремтливих рук, намагаючись змити з себе те, чого вже неможливо було змити. Щоками їй стікали сльози. Фалька. Вона пінилася і шуміла камінням, пливла вдалечінь у туман. Усе відпливало вдалечінь у туман. Усе. Були потолочу. Були дивною збираниною, створеною війною, нещастям і погордою. Війна, нещастя і погорда поєднали їх і викинули на один берег, як набубнявіла річка викидає на пляжі і залишає там чорні, вигладжені об каміння шматки дерева, що їх вона несе в собі. Келі прийшов до тями серед диму, пожежі і крові у сплюндрованому замку, лежачи між трупами названих батьків та їхніх родичів. Ступаючи по засланому трупами дворище, натрапив він на Рефа. Реф був солдатом з карної експедиції, яку імператор Емгир Варим Рейс вислав на придушення повстання в Ебінгу. Був один із тих, хто захопив і сплюндрував замок після дводенної облоги. Здобувши замок, товариші кинули Рефа, хоча Реф був живий. Але догляд поранених не входив до звичаїв різунів із нільвгардських спеціальних загонів. Спочатку Кейлі хотів добити Рефа. Але Кейлі не бажав залишатися сам. А Рефові, як і Кейлі, було 16. Разом вони зализували рани. Разом убили і пограбували митаря. Разом пили пиво в корчмі, а пізніше, ідучи через село на трофейних конях, розкидали навколо решту пограбованих грошей, регочучи при цьому, що аж черево тріскалося. Разом утікали від погоні нісірів і нільвгардських патрулів. Гіселер дезертирував з армії. Скоріше за все, була то армія володаря Спесу, який уклав союз із повстанцями з Ебінгу. Скоріше за все. Гіселер не дуже знав, куди саме забрали його вербувальники. Був тоді п'яний мушток. Коли протверезів і отримав на муштрі перших батогів від сержанта, здимів. Спочатку бродив на самоті. Але коли нільвгардці розгромили конфедерацію повстанців, у лісах аж зароїлося від інших дезертирів і утікачів. Утікачі швиденько згуртувалися в банди. Гіселер пристав до однієї з них. Банда грабувала і палила села, нападала на конвої і транспорти, танула в диких утечах від ескадронів нільвгардської кінноти. Під час однієї з втеч банда напоролася у гущавині на лісових ельфів і знайшла невидиму погибель, що сичала сірим пір'ям стріл, які летіли з усіх боків. Одна зі стріл пробила на виліт плече Гіселера і пришпилила його до дерева. Тією, хто вранці витягнула стрілу і перев'язала рану, була Енієведіен. Гіселер ніколи не довідався, чому ельфи прирекли Енієведіен на Баніцію, за якої провини прирекли її на смерть, бо для вільної ельфійки смертельним вироком ставала самотність на вузькому пасі нейтральної землі, що відділяло вільний старший люд від людей. Самотня ельфійка мусить загинути, а якщо не знайде товариша. Енієведіен товариша знайшла. Її ім'я, що у вільному перекладі означало «дитя вогню», було для Гіселера занадто складним і занадто поетичним. Називав він її іскрою. Містле походила з багатої шляхетської родини з міста Турн у північному Маєхті. Її батько, васал князя Рудігера, вступив до повстанської армії, дав себе перемогти і пропав безвісти. Коли населення Турну втікало з міста на село перед карною експедицією, що саме наближувалося, від сумнозвісних пацифікаторів з Гемери. Родина Містле також утекла, а Містле загубилася в охопленому панікою натовпі. Виряджена й делікатна панянка, яку з наймолодших років носили в паланкіні, не зуміла дотримуватися швидкості втікачів. Через 3 дні мандрів вона потрапила до лап ловців людей, що тягнулися за нільвгарцями. Дівчата менше 17 років були в ціні, якщо були незаймані. Ловці не займали Містле, спочатку перевіривши, чи справді вона незаймана. Після тієї перевірки Містле проревіла цілу ніч. У долині річки Вельми караван ловців був розгромлений і вибитий до ноги бандою нільвгардських мародерів. Убито було усіх ловців і бранців чоловічої статі. Пощадили тільки дівчат. Дівчата не знали, навіщо їх пощадили. Знання те не тривало довго. Містле була єдиною, що вижила. З рову, до якого її кинули, голу укриту синцями, мерзотою, брудом і засохлою кров'ю, витягнув її Асе, син сільського коваля, який вистежував нільвгарців уже 3-й день, ошалілий від бажання помсти за те, що мародери зробили з його батьком, матір'ю і сестрами, і на що йому довелося дивитися, сховавшись у коноплях. Усі вони зустрілися на святкуванні Ламаса, свята жнив, в одному з сіл в Гесо. Віна й злидні ще не заволоділи повною мірою краєм над Верхнім Вельдом. Селяни традиційно із гучними розвагами і танцями святкували початок місяця серпа. Не шукали себе занадто довго у веселому натовпі. Надто багато їх вирізняло. Надто багато мали вони спільного. Поєднувала їх любов до крикливого, кольорового, примхливого одягу, до награбованих блискіток, гарних коней, мечів, яких вони не відчіплювали навіть під час танцю. Відрізняла їх зухвалість і гординя, упевненість у собі, насмішкувата задирикуватість і різкість. І погорда. Вони були дітьми часів погорди. І тільки погорду мали вони для інших. Важливою залишалася тільки сила. Управність у володінні зброї, яку вони швидко роздобули на шляхах. Рішучість, швидкий кінь і гострий меч. І товариші, приятелі, друзі. Бо той, хто сам, мусить загинути. Від голоду, від меча, від стріли, від хлопських колів, від мотузки, від пожежі. Хто сам, той гине. Заколотий, затовчений, побитий, сплюгавлений, наче іграшка, яку передають з рук в руки. Вони зустрілися на святі жнив. Похмурий, чорний, довготелесий Гіселер. Худий, довговолосий Келі зі злими очима і губами, застиглими в злій гримасі. Реф, який все ще говорив із нільвгардським акцентом. Висока, довгонога Містле із постриженим, жорстким, наче щітка, волоссям кольору соломи. Велика і різнобарвна іскра. Вертка і зграбна в танці, швидка і убивча в битві, із вузькими губами і дрібними ельфійськими зубами. Плечистий Асе зі світлим кучерявим пухом на підборідді. Отаманом став Гіселер, а прозвалися вони Щурами. Хтось колись їх так назвав, і їм це сподобалося. Грабували і убивали, а жорстокість їхня увійшла в прислів'я. Спочатку нільвгардські префекти не звертали на них уваги. Вони були впевнені, що, як і інші банди, вони скоро стануть жертвою скоординованих дій розлюченого селянства, що винищать і виріжуть одне одного самі, коли кількість зібраних трофеїв змусить жадібність перемогти бандитську солідарність. Префекти мали слушність щодо інших банд, але помилялися щодо щурів. Бо щурі, діти погорди, зневажали трофеї. Нападали, грабували і убивали для розваги, а награбованих у військових транспортах коней, бидло, зерно, корм, сіль, дьоготь і сукно роздавали по селах. Жменями золота і срібла платили кравцям і ремісникам за те, що любили понад усе – за зброю, одежу і оздоби. Ті, кого вони обдаровували, годували їх, поїли, приймали і переховували. І навіть збатожені до крові нільвгарцями і нісірами не видавали щурових криївок і шляхів. Префекти призначили чималу нагороду. І спочатку знайшлися такі, хто зазіхнув на нільвгарцьке золото. Але ночами хати донощиків огортало полум'я. А ті, хто втік від пожежі, умирали від лискучих клинків примарних вершників, що з'являлися з диму. Щури атакували по-щурячому. Тихо, зрадницьки, жорстоко. Щурі любили вбивати. Префекти взялися до випробуваних проти інших банд методів. Кілька разів намагалися підіслати до щурів зрадника. Не вдалося. Щури не приймали нікого. Збита і здружена шістка, створена в часи погорди, не хотіла чужих. Гордувала ними. Допоки не з'явилася вправна, наче акробатка, сіроволоса, маломовна дівчина, про яку щури не знали нічого. Крім того, що була вона, як і самі вони колись, як кожен із них. Самотня і сповнена жалю. Жалю за тим, що забрав у неї час погорди. А в часи погорди той, хто сам, мусить загинути. Гіселер, Кейлі, Реф, Іскра, Містле, Аса і Фалька. Префект з Амаріло неймовірно здивувався, коли йому донесли, що щури гуляють шляхами усімох.
«Семеро?»
– здивувався префект з Амаріло, дивлячись на солдата із недовірою.
«Семеро? Їх було не шестеро, ти впевнений?»
«Та щоб мені здоровим бути?» –
невиразно сказав єдиний уцілілий у різанині солдат. Бажання було доречним. Голову і половину обличчя вояка обмотували брудні й просякнуті кров'ю пов'язки. Префект, якому доводилося бувати не в одній битві, знав, що солдат отримав мечем згори, самим кінчиком клинка, ударом зліва, ударом влучним, точним, таким, що вимагає вправності і швидкості, спрямованим у праве вухо і щоку, у місці, яке не закриває ані шишак, ані залізний комірець.
«Не розповідай.
Ішли ми берегом вельми в бік Турну», –
почав солдат.
«Був наказ, аби конвоювати один із транспортів пана Еверсена, що йшов на південь. Напали на нас біля заваленого мосту, де ми через річку переправлялися. Один віз загрузнув, тоді ми випрягли коней з другого, щоб той перший витягнути. Решта конвою поїхала, я залишився із п'ятьма і з комірником. І тоді на нас наскочили. Комірник, раніше ніж його вбили, встиг крикнути, що то щури. А потім ті вже насіли нашим на шию і висікли їх до ноги. Як я то побачив?»
«Як ти то побачив?»
– скривився префект.
«То дав коневі остроги. Але запізно для того, щоб урятувати шкіру».
«Вона дістала мене»,
– опустив голову солдат.
«Саме та сьома, яку я на початку не бачив. Дівуля, майже дитина. Думав, я залишив її щури позаду, бо вона молода і недосвідчена».
Гість префекта висунувся із тіні, де він сидів.
«То була дівчина?»
– запитав він.
«Як виглядала?»
«Як усі вони, вимальована та намазана, наче ельфіка, барвна, наче папуга, одягнена в блискітки, в оксамит і парчу, у капелюшку із перами».
«Світловолоса?»
«Може, пане, коли я її побачив, налетів конем, думав, хоча б одну засічу за товаришів, кров'ю за кров відплачу. Справа на неї зайшов, щоб управніше рубати. Як вона те вчинила, не знаю. Але я схибив, начебто з'яву чи мору якусь тяв. Не знаю, як та дияволиця це зробила. Я й закривився, але ж вона через блок мене дістала. Просто в морду. Пане, я під Соденом був, під Альдерсбергом був, а нині від дівки мальованої пам'ятка на морді на все життя».
«Утішайся, що ти живий»,
– буркнув префект, дивлячись на свого гостя.
«Утішайся, що ти живий»,
– буркнув префект, дивлячись на свого гостя.
«І втішайся, що тебе посіченого на переправі знайшли. Тепер будеш героєм. Якби ти без біки втік, якби без пам'ятки на морді доповідав мені про втрату коней і вантажу, швиденько б на мотузці п'яткою п'ятку бив би. Ну, кроком руш до лазарету».
Солдат вийшов. Префект повернувся до гостя.
«Самі бачите, вельможний пане коронере, це непроста тут служба. А що немає спокою, що повні руки справ. Ви там у столиці вважаєте, що в провінціях байдики б'ють, пиво жлуклять, дімок мацають і хабарі тягнуть. Про тебе людей чи грошви трохи більше прислати ніхто й не думає, тільки накази шлють. Дай, зроби, знайди, усіх на ноги постав, від світанку до сутінків у справах літай. А тут голова розривається від власних клопотів. Таких банд, як щури, гуляє тут 5 чи 6. Правда, щури не гірші, але ані дня немає.
Досить, досить, видав губи Стефан Скелен. Знаю, чому має служити оте ваше бідкання, пане префекте. Але бідкаєтеся ви дарма. Від наказів, що віддані, ніхто вас не звільнить. На це не розраховуйте. Щури чи не щури, банди чи не банди, маєте і далі проводити пошуки усіма доступними засобами, поки наказ не скасують. Це розпорядження імператора.
«Шукаємо 3 тижні», – скривився префект. «Зрештою, не дуже знаю, чи кого чи що ми шукаємо – з'яву, духа чи голку в копиці сіна. А який результат? Тільки кілька людей у мене щезли без звісті. Напевно, через бунтівників чи бригантів якихось. Ще вам раз кажу, пане коронере, якщо досі не знайшли ми тієї вашої дівчини, то вже й не знайдемо. Якщо навіть і була тут така, у чому я сумніваюся, хіба що...»
Префект обірвав себе, задумався, дивлячись на коронера з-під лоба.
«Та дівка, та сьома, яка зі щурами їздить».
Пугач легковажно відмахнувся, намагаючись, аби його жест і вираз обличчя виглядали переконливо.
«Ні, пане префекте, не видивляйтеся занадто простих рішень. Виряджена крутихвістка чи інша яка бандитка в оксамиті – це, напевне, не та дівчина, про яку нам йдеться. Це, напевне, не вона. Продовжуйте пошуки, це наказ».
Префект набурмосився, глянув у вікно.
«А із цією бандою?»
– додав удавано байдужим голосом коронер імператора Мгира Стефан Скелен, прозваний Пугачем.
«Із тими щурами, чи як їх там? Наведіть лади з ними, пане префекте. У провінції має запанувати порядок. Беріться до роботи, схопити і повісити, без хороводів і церемоній. Усіх!»
«Легко сказати», – пробурмотів префект. «Але я зроблю, що в моїх силах, запевнюють імператора. Я усе ж думаю, що ту сьому дівчину зі щурів варто було б узяти для певності живою».
«Ні»,
– урвав Пугач, намагаючись, щоб голос його не зрадив.
«Жодних винятків. Повісити усіх усю сімку. Ми не хочемо більше про них чути. Ми не хочемо більше чути про них і слова».